sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye to pesami maboko na Fatuma Kana la Limatsi na Zainab Abdullah Rahman nanzile ya masini boyibu na muna bino banso pepo kwa ilamu na sango na biso ya mokilelo edition ya mibale uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokilelo to kolobela Batu kulika zumi na mitano nde motango ya batu bakufi na bitumba ba mundi ba kodiko ba fundami kosala lubi kati na mboka ya Gobu pene na Laka Albert na Ituri.
Epayi ya population ba blessé bazali si blessé donc deux militaires élément FRDC mibale pe basimisa to bazoki pe mwana moko.
Na Kisangani na etuka ya chopo ba boti mingi bazali komili lapo na nkokoso bazali na yango ya kosumba biloko ya kilasi pe kokomisa bana na bango na kilasi tango etikali poso moko kaka ya mbo na mubu ya sika ya kilasi.
Tuzomo wa bloko wa klasi zame matitalo makasi. Tuzo tungisa wa makasi kuna uvukise la bana pensande ni mitokiko sale la bango parantre skolere na bango. Ane pase vrome zalagi pensa boete.
Lelo na li na kanabiso ya etandu ya masano tukulanda bongo sango itali bongo championnat ya basketball ya FIBA na Japon isika Côte d'Ivoire et Lungi ponambala ya yambo Angola pe lokola Lungi Sud Sudan pe Lungi tukulanda pe sango isusu lokola bobongi sami bolengi lami ya bayi ekolo Congo démocratique na masano ma olympique makambo memanso tukukini na buzi ndone yangu na muantango kasi ya moto kupesa bino sango na bokuse Evariste Ndayishimiye mokonzi ya Burundi na baike ya mbula matari ya ikulu na ye bazali na mobembo uta lubi mokolo mwayenga na ikulu Kongo demokatika mokonzi ya Burundi asululi lelu na mokukani wa ye ya ikulu Kongo demokatika Felix Tshisekedi na masulu na bapanzi sango bakonzi babale basingi boto sami ya ngambo inso na matata na ikulu Kongo demokatika ya manaka machama kama nzaka na Nairobi pe na Luanda Ndayishimiye na Tshisekedi balobi ba mitungi sindenge ba tomboki ba M23 bazali ko talisa tibulingi ya kolongwa na bisika ba butola pe ba singi bongo maboko ya bikulu binso bya etuka ya Afrika eye mokonzi ya Burundi ya laki ete masulu pona kosukisa bitumba byango o mako kuba kasi bitumba ezali penza likambo bato basepili na yango mingi te na pembeni ya masulu mangu ministre ya bubatili ekulu ya Burundi di na ya babundi bakala Alain Tribert Mutabazi na uyu ekolo Congo démocratique pe yazali vice premier ministre Jean-Pierre Bemba ba Tshikimanzaka na mukanda ya boyokani na miso ya bakonzi ya bikulu babali na palais du peuple ekolo Burundi etinda ba suda bayango le kankoto yoko kati na mampingama aseli kitali ya bikulu bia Afrika ya Est na tine ya kusukisa bitumba bia M23 ba iba pesa makamaboko na RDF mampingama Rwanda na monile ya ikulu Kongo demokratika. Docteur Denis Mukwege mbano ya Nobel ya kimia na ikulu Kongo demokratika pameli ndenge mapunami mazali kubongisama na ndenge ya malamute na lisikulu sakula ki lubi na libosoli ya bilenge baike na Bukavu na Sud Kivu asengi bana ba ikulu Kongo demokratika kufungula miso puna kubo ya muhibi pembe ba ya muni esie milengi lami. Docteur Denis Mukwege pe apameli na buyokani bo salama kati na ikulu Kongo démocratique na société Primera Gold boyukani boyi ponaye bozali ko kabape ko bibisa bomengo bwa ikolo a kunduli eti mokilimu biko moko azala kibongo ko tilimila ndinge company eye echaka kaka dollar en koto tukumi bali pona kozwa mabili e pi sika ezali ko pimila bana ba ikolo Congo démocratique ko leka ba million kama na mitano sanza na sanza Basambili ba mokili mibeko Edouard Mwanga Chouchou balobi lelo liboso ya bapandisa mona Kinshasa ete bosambisa miboye bosalami mingi mpona ndenge azali Mui Kabila Songolo pe mpona ilungi na ye ya bayi tuti bakondoli ete bosambisa miboye bobandaki sima na bayike ba babundi ba utu ba bazalaka kati na lingomba ya Banyatura balobaki ete bakutaki manduki na esika na ye ya koluka makili na Bibatama ya compagnie ya SMB société minière de Bisunzu omokolo mwamitano moleki ministère public esengaki boloko bwalibela na misala ya makasi na bosambisa miboye bobandaka na sanza ya misato basambili baye balobi ezali kaka bokaboli pe boyini kolanda bayi Kabila ya moto Songolo mingi mingi ya bayi tuti. Zuzi federal moko atie bosambisa miboye mokonzi ya kala Donald Trump awa na États-Unis omokolo mwamini ya sanza ya misato ya mobu moye 2024 nzokande Donald Trump azali ya mboka tina ba républicain baye bazali kowulela mapona mima mokonzi ya mboka maye masengeli kosalama na mobu 2024 Donald Trump afundama mbala mingi na koluka kobongola bilembo bya mapona mi ma 2020 pona Yoma balandi baye basalaka na sanza ya yambu na 2021 na capital parlement ya États-Unis awa na Washington DC Donald Trump a zongisi ya nuna koloba eti zali bongo boyukani ya bayi politiki pon na koluka kupiki sae ko milingili na mapona mimasengili kusalima na 2024. Mbula materi ya Almanye lubi ya mitungisi na izalili ya kuina France ba soda ba botuli bo konzi na Niger ba zaliko la kisaka na kosenga ka mikolo mileki na ntuma ya France kubima na mboka na bango izali ya nomulubili ya ministeri ya mambi babikolo bia bapaya ya Almanye Christian Wagner a pesa kina wapandi sango na Berlin po Itali mukanu mwa France ya kotika ntuma na yangu na Niger ata kumbula materi ya basoda e botola bokonzi e bengani lobilo leki bituluku bia bato ya bana bia Niger basala ki midulu pene na baza ya mampinga moko ya ekolo France na Niamey na Niger simokolo moko sima na bosuki sami ya tango basoda bapesa ki ntoma ya France pona kubima na mboka bilimbo bia mapona miibi zali kozila mana Gabon epa imbula matari e kataki internet pe tia ki kouvre feu uto mokolo mamposo na mpoko asima na mapona mi yambona yango moyo opposition Albert Ondo Osa uyu wazali kowulila ebunga ya mokonzi ya mboka na Ali Bongo Ondimba mokonzi azali na esika alobaki mbeba esalamaki mingi kasi asengi nde yende apona maluka apakisakolama lokola mokonzi na Zimbabwe pe lokola mukambi ya opposition aboyi kundima ilunga ya president Emmerson Mnangagwa kuna koleka na 52% Nelson Chamisa alobi yende alunga ki nangambo na ye Emmerson Mnangagwa alobi oyo aboyi bilembo bipolisa kolami esengeli akende na bazuzi. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Motango ya bato ba woyi na bitumba ba bundi ba kodiko ba fundami kosala lubileleki na mboka Gobu pene na lac Albert e kumibongo koleka zumi na mitano ba bundi baye ba kotaki ata kutu na ndako na nzambe pona kosala bitumba boye tolanda sango yango na Ericas Mwisi.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique FARDC malobi ete mazali kolandela batomboki ba ete ni kodeko IRDPC ba ebasala ki bitumba biye na esika ya Lusambo molobeli ya secteur opérationnel ya FARDC na Ituri lieutenant Jules Ngongo Chikudi alobi ete batomboki ba ebane ba kufaki ntango ya bitumba biyango na lokalite ya Gobu pene na ntima Albert soda moko ya FARDC lokola mpe civil moko babungisaki mpe bomoi bwabango tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi
pe na tango oyo mapinga ekolo ezali kokontinue kolanda batomboki pe kolanda batomboki wana na objectif se moko komettre bango hors d'état de nuire pe kokontinue koprotege population na nzinga nzinga ya Lac Albert. Epayi ya population ba blessé bazali 6 blessés, donc 2 militaires élément FRDC mibale pe basimisa to bazoki pe mwana moko. Kasi na côté ya bae ba dommage na bae ba kufi na bitumba élément moko ya FRDC ya bataillon Puma pe moko azali ya kozoka kasi na epayi ya batomboki minei na poursuite na bango na poursuite ya élément ya FRDC minei na bango bazali lisusuté bazali neutralisé par le force armée ya République démocratique du Congo.
Molobeli ya secteur opérationnel ya FRDC na Ituri a pameli ndenge babundi baye bakokaki kosala bitumba na bango na ndako ya Nzambe mpe alobi ete ezali mbeba ya bitumba mpe ya bomoto. Tuka lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Ezali ba crime oyo ba bengi ba crime de guerre pe ba crime contre l'humanité. Oyo pe ki sami atalo lenge nini ko s'attaquer na ba site, ko s'attaquer na ba école, na ba église pe na ba bisika bibia na ba banda koto bi ba milieu ezali protéger de tozali koloba. Alors lelo oyo ko s'attaquer lisusu na église pelo lenge moko ko deko asataka kana ba site ya ba déplacé ezali oyo to bengi ba crime de guerre pe crime contre l'humanité pe administration militaire ezali commandé par le gouverneur militaire lieutenant général Luboya Kasha Madjoni tozali ko condamné yango avec la dernière énergie pe tozali ko réitérer que mapinga ekolo ba e bazali ko sala makambo oyo mapinga ekolo akolanda bango kino suka pwete a mettre bango hors d'état de nuire.
Bae babunde la kamako kima bomoto ou etando, eye ba sepeli tempe na bobundi sinda kuya Nzambe enam pene na Lac Albert. Tulanda William Jospin Kakule.
Me eloko yo tozo linga biso ba Kongole tozo linga basa la nano reforme arme. Toye ba kingandi nani ako kambamboka na biso. Aza la Kongole, aza la patriote. Yangoni omoni bitumbe sila kate yangoni omoni ba filtre bazala ka ebele na armée après ko sala réforme armée a équiper armée après ko équiper armée bazala nyonso ko futa armée wana bazwa salaire ya malonga
batombo kiba kodeko IRDPC basili ko funda ma ko sala ekila mingi ya mabe utusuka ya mobu 2017 na territoire ya Njugu o ituka Ituri. Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Na Kisangani na ituka ya chopo tangu itikali mposo moko ya mbo na bubandi ya mubu ya sika ya kilasi babuti ebele bazali na nkokoso ya kosumbila bana babangu biloko bya kilasi pia kukumisa bango na biteido. Tola ndasango yangu na Jean-Claude Fundi.
Mikolo mwa mobu mwa sika mwa kelasi mikomi kotanga makaka na nsonge ya misapi. Kasi, baboti mingi baebi tendenge ya kuzua biloko bya kelasi mpo na bana na bangon to ndenge ya kukomisa bangon kombo na biteilo. Veo alingala ekutana kina baboti baike ozando enene ya ngumba Kisangani. Baboti bazaliko mile la mpo na bomati bwantalo ya biloko ya kelasi ndenge balimboli yango. Toyo ka baboti bae.
Zando vraiment tozo mwa biloko ya klasi ezame matitalo makasi tozo tungisa mwa makasi pona kukisela bana pensa nde nini toke kosale la bango ba rentre scolaire na bango ane pase vraiment zalaki pensa boete awa kutuna ana seti bana ezo tungisa mwa makasi nine ibaza na secondaire na misatu baza na primaire
oto marche vraiment taloze ya makasi mingi pensa kolanda na makoki oto wana ango vraiment
Soki
baboti bazali komile la mpona kozanga mbongo ya kosomba biloko bya kelasi na ngambo na bango bateki sibiloko yango ya kelasi bango bazali kolembisa mamitema soki tokokanisa yango na mibu misusu bateki balobi ete makambo mazali kotambola malamu te mbala ye tolanda bateki to bakomersa ya zando enene ya Kisangani
biloko ezotambola te bato bazwi ya kosomba pe biloko te vraiment ça ne va pas nzambe asunga venza ba parents pe zo lekela biso lundi classe zo banda ba parents pe bazoya makambango ezaka sindenge nini
eza normal e pona dollar venza ezaka ka dikolo ezo kitate zo comprendre ce to kende wapi batu bazo lela mutu po azala bana 5 na 5 po ko kisaba sake wana azo calculer ba biblioka ba dollar na ba moyete bon est passé ça quand même bien héros ya ba sake vraiment to tega ki bien
en tout cas zando nano uniforme nano simbite zando zano kilo makasi to ebite so ba futi non de ba to te to ebite
na bongo to te ka 43 scolaire mais a tout
Dido Igoli na Roger Afofa bakambi habite lo basakoli polelete bokomisi bwa bana bozali kotambola malamu mpenzate ata bongo bakonzi babale bana babite lo baebi mikakatano ya mbongo mie baboti basusu bazali na yango toyoka Dido Igoli na Roger Afofa
inscription ici e bandi e bandaki semeno eleki Mais difficulté est allé pour baboti bafuta mina noté des osa la qui inscription est allé peu na moi les autres qui malembe malembe du moins ba na ba para ba zako le capon a kujua ba bien des vacances en tout cas différence est à ma casse pour anéoyo c'est comme si ba para mingi ba zana difficulté comparativement na ba noé l'équipe
actuellement ba para un peu ba zana timidité mongo zo mona na pa baboti té circulation monétaire est difficile et pas ba para mais compte tenu ba zako ze la paix résultat Apparemment que nos semaines ont été quand même. Bapara bazoko ma kutunisa ba msusu bo bazana mbongo bazako komisa bana
e bandeli ya mobu ya kelasi nkotomi bale na ntukumi bale na misato nkotomi bale na ntukumi bale na minei e bongisa mi mpona mokolo mwa mosala moko ya minei ya sanza ya libwa ya mobu nkotomi bale na ntukumi bale na misato oyo tozali na yango Uta ingomba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi, Jean-Claude Fundi. Buzali kulanda sangwa ya mokile lilo uto Washington DC.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na feo alingala.
Coupe du monde ya basketball FIBA Japon 2023 Ezaliko Betema Auto Poso Moliki Côte d'Ivoire et Utibongo Kozoye Lunga na yango ya Yambo Liboso lia Iran 71-69 Sima na Kopola Mokolo Mwamposo 64-94 Liboso lia Espagne na Group G Nzokande Angola Ezalaki Kolo Yambo ya Kolunga Match Moko Lubiluliki 70-94 80 liboso ya Philippines na groupe A kasi liboso na yango pe et pola kibongo liboso na ya Italie 67-81 ba mondio ya athlétisme ekangaki bikuke bia yango lubi mokolo moyenga na Budapest na Hongrie et kulu Amerika ezwi ba medaille koleka championnat ya lina foot et si bandi na bozangi boyokani kati na bakambi ba championnat et na bakambi ba club kasi sika esengami na bakambi ba club ko ndi mabongo mabongisi ma lina foot po makambo bakende liboso éliminatoire ya masano ya ba olympique si mana kozo ba medaille na championnat ya Afrika na Cameroun ba leopard ya makofi tu bobotu bazali bongo komilengele na Kinshasa tukolanda yango kaka po na mabongisi ya ba éliminatoire ya GI olympique tukolanda bongo ndenge mokambi ya beach volley azali na mwa kobanga po na ndenge bazali komilengele Lusa kuna bino banso pebu bulamu na itandu ya masanyo ya lelo. Coupe du monde ya basketball FIBA Japon 2023 Ezaliko Betama Uto Mokolo Mwamitano Yamposo Moliki Côte d'Ivoire et Utibungu Kozwa Lelo et Lunga na yango ya Yambo 71-69 Liboso Lia
Iran sima na kopola mokolo mwamposu 64-94 liboso ya Espagne na groupe G nzo kande Angola izalaki ekolo ya yambo ya Afrika ya kolonga match moko mokolo mposu moliki na kolonga ka 80-70 liboso ya Philippines na groupe A kasi Angola epola kibongo match na yango ya yambo o mokolo mwamitano 67-81 liboso ya Italie kakalubi Egypte ekoyaki 74-89 liboso ya Monténégro na groupe D kasi mokolo mwami tano Egypte polaki pelisusu 67-93 liboso ya Lituanie nzokande Soudan ya sud yango pe polaki na bozangi boyebito pe experience 96-101 liboso ya Puerto Rico équipe e nyokolaki na ebandeli ya match kinosika bikulu bia Afrika nanu bitiami na lolenge ya malamu te mpona komeka koleka na etapi ekoya na ngambo na yango États-Unis elongi ba match mibale lelo elongi bongo 109-81 liboso ya Grèce na groupe C mpe elongaki mikolo mibale meleki 99-72 liboso ya Nouvelle-Zélande o mokolo mposo na groupe H France mpe ezali na esika malamu te France epolaki bongo lobi 86-88 liboso ya Lettonie mpe mokolo mwami tano epolaki bongo 69-95 liboso ya Canada ngambo na yango Japon esika lisano liye lizali kobetama yango pe esalaki bikamwa na kolonga match moko 98-88 plutôt liboso ya Finlande nsima na kopola 63-81 liboso ya Allemagne. Bikuke biamba mondio ya atletisme championnat ya mondial ya ba atletisme bikanga ki ilubululiki mokolo mwayenga na Budapest na Hongrie nzokande États-Unis e lakita ki makasi na yango na kuzwa kabongo ba medaille koleka na motopi topi lisano ya ndembo football na ekolo Congo Democratique championnat yali na foot esi ebandaki na bozangi boyokani kati na bakambi ba mabongisima yango na baye ba ya ba club esengamisika na bakambi ba club kundi mabongo mabongisima li na foot pona ko pesa nzela iti makambo makene liboso po ekolo Congo Democratique ezali uto omibumi bali na kokoso ekasi pona ko sala bongo championnat national ya football tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Championnat ya ndembo ya Congo Demokratiki saison 2023-2024 ebandi na mwako koso pona maima tali formil ya biteni misato tomi bale kasi na mokolo mwalelo esengeli na lisanga ya ba club adefko kondima kobeta kaka championnat ya biteni mibale Elwi Barthélemy Okito mokambito pe secrétaire général ya kala.
Comme boyoka nezalaki te c'est tard déjà, championnat se bandi c'est un signe na moni conforme na batek pona respecte batek, pona respecte ensemble général déjà entre confesse salamage valida ki loko wana qu'il y a deux groupes à 10 mouloyo. L'année prochaine, comme il y aura un comité élu dans novembre, tout va ensemble, tout me capé, il y a trois groupes.
Ce qui n'a pas un gomba moussousou, pas ma sanga, ba betaki, mikolo ya yambo, na libanda ya masano, ya l'Eta, na kisasa, championnat, ya lina foot, ezali ko betama, na centre ya fekoufa, oyo ezali penza, ko sungate, elobi mokambi tope entraîneur, ya li sanga ya les aigles du Congo, Eric Tubasu.
Pas bloqué ba terrain yonso, tous en a droite, et l'os en a droit au salon de 20 mété biso tout aux objets au beta or tout ça la résistance ngeni tout ça même pas n'attend au droit au internet pourquoi ba sali ba 20 mai ba même ou ya université là on a même pas le droit tout c'est ngeni baboui tous les équipes s'entraînent à Mabélé ou bien à terrain Lemba ou c'est pas normal pour jouer pelouse synthétique toi ba repère travail comment on le fait mais Congo sur lobby ah pourquoi causa la ba jogo beta gagné
causa na ko beta na libanda ya masano ya martyr toi ya tata Raphaël Ezali Kolandisama mukanda ya secrétaire général ya sport ayé Eye epekisi natina ya bobongisi atako martir e yambaki kondongwa na ya Afrika vitana primero pona Barthélemy Okito esengeli na baye bazali pemeni ya ministre ya sport baye ba kosala musala na bango malamu
bakongole ba basi bafongole mustadi nino ezali go misale ezo salam baye bisa biso stade il faut consensus general ezala entre biso Il ne faut pas appeler un ministre l'induire en erreur. Non, non, c'est pas bon. Et puis, l'administration doit aussi prendre la mesure pour n'en repêcher à conseil, madame la ministre.
Kozanga Esika ya Komilengelende Ezali Penza, ko Telemela et Betelia Bassani, Ndakisa Rangers, Isanga ya Mukambia Defko et Ye, Andimi, Kozo Esika na championnat et Lina Foot.
Le bisou Toujo, la préparation en retard. C'est tout à fait normal, ma joueur, la char, dans autres, parce qu'on travaille sur le plan physique.
Kozanga Boyokani, pour la championnat. Ezali ko kesanisa ba club lulinge ya kobek le birik tibasu.
Ok, une tendre troisième journée, ba misou ba betina noté. Ben, que tu auras deux semaines d'entraînement. Ils ont la bisou, ils ont la bango, tu as tenté à se préparer.
Et sangle pongo ko ebaite, na libane ya mazano ya mazembe, championnat ezali ko betama, atako na ngamo mosusu, kino mokolo mwa mo salamoko, mokano ya ko pekisa championnat ko betama na libane ya mazano ya leta, ekwe isami na inote.
Ba sani ba bebeti bibotu ya ekolo Congo Démocratique ba Léopard bazali komilengele pour na éliminatoire ya masano ma Olympique esengeli ibetama na Sénégal na Kinshasa to landa sangolango na Simon Valdoyamba.
Ba Léopard ya makofi pe bibotu basi pe bibali ba komilengele na engumba kisasa pour na kokende na Sénégal koluka lokasa ya kozwa isika na Jeux Olympiques Paris 2024. Mokambilo falanga abanzi ete esengeli na bango ko bosa na manso ba salaki na kondongwa na ya Afrika na Cameroun epai wapi bazwa kibambano zomi na mitano.
Bango moko ba boxe bazala sérieux parce que ba même titre bango ba jouer na kati ya mituna bango te parce que moni ba tumiso ba la suka zui titre moni ke fin ya ngola zonga nde meli mulai zeleza mulai ndenge ezaboye eloko ya liboso pia qualification tutiki champion d'Afrique babosa nango bazwa qualification batala qualification
komilenge na kisasa ezali penza kosangisa makoki nyonso te elobi molongi ya wolo na championnat ya Afrika ya bilenge basi Marcela Sakobi
tango toyaki ministre pometa biso préparation malamu mais jusque là compétition ezaso ke na début septembre mais jusque là tozo travailler na stade de Martyr Libanda na pourquoi tozo travailler et pas ces jeunes ao pour bien dire condition ezali bien te tozo na salte tozo Libanda to préparer Libanda. Il c'est pas encore tard. C'est pas encore récupéré. Mais sur la table deux semaines, nous autres, c'est que là, parce que c'est pas conditionné bien. Bas, j'ai vu sur salle. Bas, j'ai vu sur vraiment équipement complet.
Pour la catégorie naie, il y a Tukumitano, Nasambo, Kokita, Kondongwana et Kozala Makasi na Sénégal.
Naza de terminer à Kozala qualifié. Naza la nage olympique 2024. Je sais que na catégorie nanga batu baza Makasi, Botswanaise, Azawana, Tunisienne, Azam, Malienne, Moko Azawana, Somalienne, Moko Azaw. Vraiment na catégorie naan Naza ba grande personne. Oyo baza box bango tout baza na niveau baza na Europe na Amérique baza ba africain même amwe ba évolue na poto ya kinga mutu vraiment na résident en Afrique
atako kokoso ezali na ngambo ya mibali pita kapeji ami pesi ningisa ya ko pesa Congo démocratique mbano na ye ya liposo ya Jeux Olympiques
to tia makamu susu na mutu te mais se focaliser na qualification Jeux Olympiques tant que capitaine de l'équipe et ça charge mieux na zamboka na zana devoir ya ko défendre pe na biso et bien na zana devoir aux qualifications les objectifs na première mais qualification pour remporter médaille olympique ou médaille mondiale. Mengana kuza la première boxeur à remporter médaille wana.
Nayango mukambi topé directeur technique lo falanga abwa kimbela ye pa ya ba konji ya mboka. Libosé ya bango kokenda koluka lokasa ya Jeux Olympiques na Sénégal.
Mais loko na osaka na autorité que baye ba musala ba boxeur bazo sala. Ba boxeur ba défendre couleurs ya mboka libanda mboka d'extérieur du pays. Mais bango pi baye ba konore ba boxeur na biso. Ni voix fictoire deuxième RDC ya bango ti ba boxeur mais RDC. Ba récompenser ba discipline tout débarré coupé sur le football.
Et c'est le bon goût que baite kondongo na yabibotu pe makofi ya Sénégal pour na kozwa esika na Jeux Olympiques ya Paris et lengelami na sanze ya libwa mokolo mwa libwa kino mokolo mwa zomi na mitano.
Le lenge moko pe ba Léopard ya beach volley bango pe bazali komilingile mokambi na bango na kombo ya Salu Marie a pesi biano na Valdo ya Mbatuyoka.
Soleil Mbote.
Mbote, monsieur Val.
Vous allez, Mukambi Aba, Léopard Beach Volley. Vous allez qui n'a ma bongissi, ma préparation.
Préparation pendant que Lucas, c'est le championnat du monde.
Préparation et l'équipe n'a
bon, préparation et l'équipe n'a bien. On a essayé quand même à rester là-bas effort, malgré les tous les temps ou la vie. Parce que les problèmes, tous les autres en Angou, la fédération a dit que les alliés. Toi, on a un problème à moyen financier, ma cache, aux hommes. Donc, il faut nous faire moko, Kandinabiso, le bon qu'on a poche pour que tout le monde se préparer et bon après bah moyen ya bon bisous de se préparer n'attend mon ko mouke zanenge te prévoyait quitter mais to sali quand même makasi ya kozongi sabango pour que et si ka tozo kende ba meka quand même ko beta baza nelongi moko ya bien et to luka qualification que de championnat du monde bien que
ebele na bango ekozala mbala ya liboso.
Ebele na bango lobi ekozala mbala ya liboso. Yango wana ezali mwa kokoso mpona yo mpe lokola mokambi.
Oui, parce que omoni awa toza na kategorie ya bana ya bana, donc toza na kategorie ya I-21 ndenge babengaka yango na français omoni. Donc ndenge tozokende wana tokokende na baekipe mibale ya mibali na baekipe mibale ya basi, donc na beach volley tobengaka yango bapaire ozomona. Siko na kati ya bapaire wana eza neti basano mine ya mibali na basano mine ya basi. Donc na basano mine ya mibali wana misatu eza mpenza mbalambalambala na bango ya liboso, eza mbala ya liboso.
Matondo mingi Valdo Yambayamba na lisungi na yo na etando ya masano ya lelo. Matondo mingi pe na bino bansobolo ndaki biso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdulrahman bayeba sunga kibiso onzela ya masini toko bakulanda sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala pe sango esusu na VOA. Ngai kumbuna ngai Edi Isango.